ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่7ในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรัฐคัดเศษตอนนี้ถ้าเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดท่านรายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่เป็นการเปลืองเวลาก็พวกขอพูดย้ำสั้นๆว่าคติของบุคคลที่จะหนีนรกได้มี3อย่างด้วยกันคือ1มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดีตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้งสี่แน่จุดที่จะไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีศีลห้าเป็นปกติถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกคนหนีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์อย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาข้องใจเรื่องความกังวลนิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามาสพระไตรสรณคมท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่ว่าต้องไปอบายภูมิเพราะจิตมีอารมณ์กลุ่มหรือหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปก็จะขอนำอพุทธานุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายแต่คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการจะพึงไปอย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าจะออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีทั้ง4ประการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทุนเมื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุ่งคือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆไม่ยอมปฏิบัติในด้านของความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำเพียศีลหัวเต่าผูกเข้าผูกออกรักษาบ้างไม่รักษาบ้างสิขาบทแค่5ประการก็ถือว่าอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้จำเป็นแก่สังคมถ้าปฏิบัติตามศีลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์นั้นแปลว่าใจสูงคนนี่แปลว่ายุ่งถ้าปฏิบัติในศีลได้ทำไม่ได้มันก็มีแต่ความยุ่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรรมบถ10ประการครบถ้วนคือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วนทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดและก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดใหญ่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิดจองล้างจองผลาญใครมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบันดาลให้มีความสุข อารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถิดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านนั้นหลายกำลังฟังอยู่นี่ท่านลองวัดกำลังใจของท่านดูทีแล้วว่าเวลานี้นะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคนหากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กำลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกินเกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็ได้พบกันวันนี้มาพูดกันถึงพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่าสังโยชน์ทั้ง3ประการเมื่อใช้มรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วต่อไปก็มีพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติกรรมฐานอีก3ประการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องมีความจำเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธานุสติกรรมฐานแต่ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบการตัดสังโยชน์พระพุทธเจ้าบอกว่าสังโยชน์3ประการนะไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติกันด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านยังคิดว่าพระวัดท่าสูงมีแต่ความเกียจคร้านปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจแล้วได้เงินเดือนมากๆทำงานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ว่าได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบวชมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทำพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎกท่านนั้นหลายจะหาว่าโง่เง่าเต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชเพื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่ตามพระไตรปิฎก ท่านไปนิพพานกันนับไม่ถ้วนแล้วจึงของยอมโง่ตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกรรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าความจริงคำว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กำลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทสามารถทรงกำลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนี้บรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คำว่าเคารพและนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่เหลือเกินสิทธิ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกศิษย์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างนี้สบายใจไม่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่างถ้าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีลพระธรรมคือการแนะนำให้ปฏิบัติในด้านของความดี ต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างนี้ไม่ได้ว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ทุกหา ท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นไว้แต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบอาตมานี่โกนหัวโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองนักจะก็อยู่วัดอยู่วา ความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวท่านอาหารท่านก็เลี้ยงที่อยู่ท่านก็สร้างให้ยารักษาโรคท่านก็ซื้อให้ผ้าผ่อนท่าสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัท คิดว่าอาตมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างถ้าเมื่อเอิญอาตมาไปพิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โกหกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าอาตมาเนี่ยเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยให้โน่นให้นี่ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนคืออกตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทพก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใช่อันดับแรกเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อกตัญญูไม่รู้คุณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอกตัญญูในท่านโดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทำสิ่งใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดของความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านศีลก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีถึง 84,000 หัวข้อก็ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมดเลือกเอาโดยเฉพาะว่าสิ่งไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทำอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกำลังและตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงมีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสัพพปาปัสสะกรณังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสมถาจงทำแต่ความดีพระจิตตปริโยทปันนังต้องทำจิตใจให้บ่องใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนัง พระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดศีลสิ่งใดที่ทรงแนะนำให้ทำคือปฏิบัติตามศีลสิ่งใดที่ทำจิตใจผ่องใสคือทำจิตว่างจากนิวรณ์อันดับแรกนะแล้วก็เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสำหรับสมถภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน มีมากด้วยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติเรียกว่าตามนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสัญญาสามรายการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวคือเฉยๆอาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างยังไงมีความดียังไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านทั้งหลายอย่านึกไม่ออกว่าโหความดีพระพุทธเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาสามรายการนี่เบามากใช่ลมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพจักขุญาณหรือไม่ได้มโนมยิทธิคำว่าทิพจักขุญาณเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนมยิทธิเป็นหลักสูตรของอภิญญาเวลานี้คนได้กันนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องวาดไม่ต้องนึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปโฉมตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทำจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมื่อใจจิตใจรื่นเริงความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพยจักขุญาณแล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอภิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนหรือสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมดนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจให้สบายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนสีอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาแค่แบบสบายสบายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขถ้าพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไม่ออกก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ไกลๆไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอากันแค่สบายใจสมมติว่าท่านหลับตากระอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านสีอะไรให้การที่เขาทำแบบไหนถ้าแบบนี้อารมณ์ฟุ้งเกินไปก็ลืมตา เลื่อมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพดูหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสและจิตก็ว่างจากนิวรณ์เมื่อว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิแล้วคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปนี่จะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัวอาการทรงตัวนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทท่านให้ใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำนาส่วนใหญ่ที่นิยมกันใช้คำว่าพุทโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่ายังไงก็ตามก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกถ้าใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจคือเวลาหายใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาหายใจออกนึกตามว่าโธแต่การหายใจนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมหายใจปล่อยให้ร่างกายหายใจไปตามปกติจะหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหนักหายใจเบาเป็นเรื่องของร่างกายเพียงแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเท่านั้นการที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีอารมณ์เป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรานึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานิสงส์จะน้อยก็ใช้คำภาวนาควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโททำไปเรื่อยๆทำแบบใจสบายๆอารมณ์ทำแค่อารมณ์ใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอนเวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการ10นาทีบ้าง20นาทีบ้าง30นาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเอาดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านยังถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ้มแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลร้ายถ้าจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่และรู้คำภาวนาอยู่ไม่มีอารมณ์อื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ถ้าว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาตลอดเวลาที่เราต้องการนั้นไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี่ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดกาลตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาหลายอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกจงรู้เฉพาะคำภาวนาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กลุ้มจะเกิดเวลาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะฉันได้ทรงตัวได้สักนาที2นาทีอย่างมากวันเดียวก็จิตก็คิดนอนบ้างคิดนี่บ้างที่เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่ซ่านออกนอกโลกนอกทานไปแล้วแล้วก็หวนกลับเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมา แต่ปรากฏว่าถ้าอารมณ์เริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไงการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านของพระพุทธเจ้าในวิสุทธิมรรคมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับมาอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตามสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมากรุกชาวบ้านเขาไม่เล่นมากรุกหรือมั้งเอาไม่เล่นมากรุกอย่าเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันไปเล่นไพ่เพลินเกินไปตำรวจจะจับเสียสตังค์จะร้องรำทำเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วปล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไม่อยู่เราก็ต้องการจะบังคับมันก็ไม่อยู่ตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิดในตอนนี้โรคประสาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทำสมาธิแล้วบ้าทำสมาธิแล้วบ้าก็ใช้อารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมาธิศาสตร์ขัดคำสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานิโยคการทรมานกายทรมานใจสองกามสุขนิการนิโยคย่อหย่อนเกินไปหรืออยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายเราก็เลิกเวลาใหม่ทำกันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำกันแค่กำไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนำตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดแล้วก็เชิญคิดไปเหมือนคนฝึกม้าพยศม้าพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนปล่อยวิ่งไปพอหมดแรงเมื่อไหร่เราลากเข้าเส้นทางบังคับมันจะตามใจเราข้อนี้ฉันใดถ้ากำลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันจะคิดไปอย่างนานไม่เกิน15นาทีพอกลับเข้ามาอีกทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอานาปานสติคือลมหายใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี่ว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนักอรบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลาก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี